Ja po së mundje, arina të shkallë të lartë. Dhe me ullë të datë, dhullimi i tre, faqa 280. A i cili të rëgëndëri, sotë i madhëruar i pranën dhullje në ati dhe kompenson atë të të tijen, ose së mundje, që e ka përvaluar. Është transpetuar në profetje në dërruar i islamit, të në një rast a i të sotë. Të rogë të të në karmë, të cilin ka të pridur në regjegje ose së mundje, ashtu si qka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë, ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpëtoni mua të të dallojmë në të tjerë gjëje, dhe më jep mua në një rrugë. Atë Zoti i madhëruar do ta trajtoj atë në kuptim të mirë si dëshiron. Jamëllë, të dalë, të vini drejt faqja 280. I tashmë dhe pas të ejtë, komimi të të prajtë të një kompë. Dhe të nëtari kur të ujë vërënda të farë, namazit dhe të rëndonë të farëmë në flamë, dhe të kapi dhe të rëndonë të farëmë në majtë, dhe vepa të njëra dhe të rëndonë të ndërë të të rini i dargohet në njërë. Pasa e kur atë të rëndonë të rëndonë të një qalë të rëndonë të farëmë në të rëndonë të rëndonë, atë të rëndonë të rëndonë të tosë namazit dhe të qapi dhe vepa të rëndonë. Thank you. dhe ndërtimi të tyre në rrugën e drejtë është I garantuar me vërtetimin nga anë e tyre. Në një jetë të mbarë në barë gjithashtu dhe pasë. Pa dyshim se njerëzit në dorim të të marrë një përgjimin e tyre pa logaritë, është transportuar gjithashtu nga imam të 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 të
Yeah. Thank you.
të të kontestosh në të të që i njëri i të bëshë në pasarës të mirë për bëllonë të. Profeti në dërgurë i dame se vëva mori të kanë, pas të e pakë të fili të mirë dhe të përqyëshme, të mua të bindëve dhe të e djetë. Qëfar motivi pate të më të dhe? Mua dhe ta, të shurin dhe. Atërë, Hazreti Muhammedi di ta, betohem në atë në duar dhe të cilit ndodhe që tjërë dhe dhe jetë e jetë. Këto muslimani të një mërë në kujdes në një jetin, dhe e kujnë në një shumë të mirë me kejtine dhe për të kujdesë në dhejat të jetimi, dhe e profetat të në dore në të shqipinë, a i tash mundë i qinëve të kajojnë në dore në ti. Do t'i madhëruar të të java ti, një shpalë më të lartë, e do të shkruaj një shkrotim në letrën e veprat e të këllë, që do t'e falë një më kapa ti. Në vazë të të tajnë kulturën e islamit, në mënyra më e mirë për dënjanimin dhe protestimin e mungesave të jetimit. Për kjo, që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes e njërimit. Ashtu si kur që Imam Muhammed Bakiri e Islam, në lidhje me të dëta ta, nëse ekzistojnë 4 karakteristikat e njërimit, atër Zoti i Madhëruar do të ndërtoj një shtëpi në paraj për të, a i një cili që të rëhon një jetim, se cili të rizohet me një person të parë, të rëhon të jëndje të mirë dhe me të shurin dhe i prindrëve të 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 rëhon të veran shumë të jetërë, që punojnë në mundë të të të
Nderuar të gjuhet, këto minutave të programit sot për sot vërdi fundi, kërë në të tërë në arsëm, një rëzë gjoshtë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotë. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmergji, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.